Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка заявіў, што падтрымае трансфармацыю Беларусі ў цэнтрысцкую партыю. У Мінску адбылася вулічная акцыя за талерантнае стаўленне да секс-меншасцей. Магілёўскім гуртом «Беатрыс» пасля перамогі ва Украіне беларускія прадусары не зацікавіліся. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі «Радыё Свабода». У Мінску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану ў правінцыі Белуджыстан сёння 13 чалавек загінулі ў выніку двух выбухаў. Мясцовая паліцыя паведаміла, што першы выбух адбыўся ля кірмашу ў гораду Сібі. Там загінулі 10 чалавек і былі параненыя 24. Праз некалькі гадзінаў у іншым населеным пункце Дэрабухці на міне падарваўся аўтамабіль з паліцыянтамі. Трое загінулі, двое былі параненыя. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракты, але вядома, што ў Белуджыстане дзейнічаюць як мясцовыя сепаратысты, гэтак і радыкальныя ісламісцкія групоўкі. Нобелевскую прэмію ў літаратуры за 2012 год прысудзілі кітайскаму пісьменніку Мо Яню. 47-гадовы Мо Янь, сапраўднае імя Гуань Моэ, адзін з найболей вядомых сучасных кітайскіх пісьменнікаў. Ён аўтар многіх твораў, перакладзеных на 10 моваў. Паводле твораў Мо Яня, у 1988 годзе быў зняты фільм «Чырвоны Гаолян», які набыў шырокую вядомасць па-за межамі Кітаю. Адна з удзельніцаў панк-гурту Пасі Раэт, Кацярына Самуцэвіч, якую ў сераду вызвалілі з турмы ў залі суду, заявіла, што гурт працягне палітычныя пратэстовыя акцыі. У сераду маскоўскі гарадскі суд, які разгледзеў касацыю абароны на вырак тром удзельніцам Пасі Раэт, замяніў пакаранне Самуцэвіч на ўмоўны тэрмін пасля выступу ў слуханнях яе новага адваката Ірыны Хруновай. Хрунова заявіла, што дзеянне яе пад абаронай трэба разглядаць асобна, бо Самуцэвіч фактычна не ўдзельнічала ў панк-набажэнстве Багародзіцы. Родзіцца Пуціна прагані. У храме Хрыста Збаўца, за які яе, а таксама Надзежду Талаконнікаву і Марыю Алёхіну, асудзілі на 2 гады калоніі. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала вызваліць Талаконнікаву і Алёхіну, вырак якім застаўся тым жа. Улады Сыры абвінавацілі Турэччыну ў варожых паводзінах у звязку з затрыманнем сырыйскага пасажырскага самалёта, які ляцеў з Масквы ў Дамаск. У сённяшняй заяве Міністэрства замежных справаў Сыры таксама адзначаецца, што Турэччына дае ў карыстанне базы на сваёй тэрыторыі сырыйскім паўстанцам і абстрэльвае памежныя раёны Сыры. Урад Турэччыны заявіў, што самалёт быў змушаны прыземліцца ў Анкары пасля таго, як паступіла інфармацыя, што на борце яго знаходзіцца незаконны груз. Турэцкія прадстаўнікі паведамілі, што груз быў сканфіскаваны, пра яго характар не паведамляецца. Самалёт вылецеў у Дамаск. Міністэрства замежных справаў Расіі таксама выказала незадаволенасць тым, што адбылося, і адзначыла, што жыцці пасажыраў, у тым ліку 17 расейцаў, былі ў небяспецы. Болей за чвэрць працаздольных жыхароў Грэцыі не маюць працы. Паводле надрукаваных у чацвер афіцыйных дадзеных, узровень беспрацоўя ў краіне дасягнуў рэкорднага ўзроўню 25,1%. Сярод моладзі ў ўзросце да 24 гадоў беспрацоўных болей за палову. Узровень беспрацоўя ў Грэцыі цяпер амаль у 4 разы большы, чым перад пачаткам фінансавага крызісу ў 2008 годзе. На хвалі «Радыё Свабода» прагучаў выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз гадзіну.